God hjertelig fredag morgen. God hjertelig morgen til dig, Mette Birkedal Brun.
Godmorgen.
Og du er professor. Og nå, det kommer vi tilbage til. Men du forsker i et projekt, der hedder Stay Home, som handler om, hvordan vi har arbejdet derhjemme, og hvad det har betydet for det hele. Vi er jo i den uafhængige sommer. Og den uafhængige sommer med mig som vært, jeg hedder Lotte, er et nysgerrigt program, et nysgerrigt lydbog, hvor vi prøver at dykke ned i det begreb, der hedder arbejde, og kigge på det for alle mulige forskellige facetter. Og i dag, der skal vi dykke ned i privaten. Og som altid, så har vi et lille kapitel, som skulle lave et lille anslag for dagen. Og her i studiet kan man høre en dør, der lukker. Og det er Nikolaj, som er redaktør og producer og idehistoriker. Han er med i dag for sidste gang. Nikolaj, du skal på ferie? Ja, siger han.
Korrekt,
det er godt. Skal vi tage kapitlet? Kapitel 8, det hedder Følehorns afstand. Så skete det, som Rasmus fortalte om i forgangne uge. En af mine venlige bekendte, også kaldet slagteren, var forbi med motorsag og hækkesaks, og al den vilde have, som ikke var min mere, er nu ordnet i lige linjer, og kaos er kommet under kontrol. Bødlen og gerningsmanden, han fatter ikke mit indestængte raseri, men siger dog, som mange andre, der før har maltrakteret min vilde have, bare rolig, det kommer igen. Så hvorfor klippe det i første omgang, hvis det kommer igen? Nå, men jeg bliver jo blind af lige linjer, og i den firkantede brugte Berlinger fra søndag, er der linjer i en annonce for et nyt kontordomicil, man har plasket op i kommunen. 9 etager med udsigt til den vilde natur. Annonceteksten lyder, hos os skal I kun fokusere på at udvikle jeres virksomhed, og som bonus får I grønne omgivelser. Domicilet er af prisvindende beton, og jeg undrer mig over formerne. Er arkitektuddannelsen virkelig kun en øvelse i lineal og i hvor mange firkanter man kan få ind i et rum? Domicilet er tegnet af 4 linjer. Facaden er fyldt med små sorte firkantede vinduer, og der er ikke meget udsigt til udvikling her. Dørene er firkantede, dørklokken er firkantet, fliserne i entréen, i den firkantede reception siger en firkantet skærm velkommen, og beder mig indtaste navn på et firkantet keyboard. Jeg tæller firkanter i kontordomicilet. Beatet ligger på 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og loopet er uendeligt. I kantinen er skabene, bordene, stolene, tallerkenerne, køleskabet, skufferne og opvaskemaskinen fyldt til bristepunktet med firkantede moduler, og det med store vinduer ud til det grønne og de grønne omgivelser, og det rod naturen er. I naturen er der selvfølgelig masser af geometri, men der er ikke nogen lige linjer. Og jeg må væk, ud. Jeg er ved at få firkant forbi. Jeg slinger over den firkantede græsplæne, og mit øje ser en anden form for arbejdsplads. En myretue. Den er næsten kegleformet, og mit hjerne får et lille skud endorfin over den geometriske afvigelse. Her er ingen lige linjer, og alle løber forvirret rundt, hvis man ikke kigger rigtig godt efter. De holder følehorns afstand, og der knokles. Hvordan kan I holde ud og arbejde i den betonklods, spørger den vildfarende myre på min arm. Det må da være et stresset sted. Og myren fortsætter. Er du klar over, at vi som myre har opgivet symmetrien, for det får os til at gå i panik? Asymmetri, det har vi overlevet på i millioner af år. Ja, du kan selv slå det op. Det er bare et godt råd for os. Nå, jeg må videre, siger den. Og væk er den. Mette Birkedal Brun, tusind tak for at komme i studiet, og hjertet tak, hedder det. Jeg er virkelig taknemmelig. Jeg synes jo, man skal starte med en runde, når vi nu har en ny person på arbejdspladsen. Så skulle vi ikke tage den der... Ja, jeg har det svært med de der runder, ikke? Men nu synes jeg bare, vi kunne tage den alligevel. Hvis vi lige hurtigt introducerer os selv.
Ja.
Jeg hedder Lotte, jeg er vært og er forhåbentlig nysgerrig og stiller nogle spørgsmål.
Jeg hedder Mette, jeg er professor på Københavns Universitet, og jeg er forhåbentlig god til at svare på dine spørgsmål.
Jeg hedder Nikolaj, jeg er uddannet D-historiker, jeg er redaktør og producer på en uafhængig sommer, og jeg går på ferie i dag, så det, og måske har jeg nogle spørgsmål.
Mette, er du ikke lige sød? Bare kort at fortælle, hvad går den forskning ud på, som hedder Stay Home?
Jo. Projektet hedder Stay Home, hjemmet under coronakrisen og efter, og det er finansieret af Carlsbergfondet. Og det består af mig som leder projektet, og så er der fire forskere, der er tre PhD-studerende fra henholdsvis familiestudier, teologi og teknologistudier, og så er der en adjunkt, som er arkitekt. Og så har vi en redaktør, Emma, som tager sig af vores hjemmeside og formidlingen udadtil. Og det er et projekt, der, hvor vi er interesseret i, har vi lært noget om hjemmet under coronakrisen, som eventuelt kan bruges bagefter til at måske udvikle nye former for hjem, som er bedre for flere.
Og fordi det her handler om arbejde, så har vi jo taget dig ind, fordi hjemmearbejdspladsen begyndte at fylde meget ja. Under corona. Jeg kunne godt tænke mig i det her program at høre lidt om, hvad den forskning... Og jeg skal lige sige... Der er ikke nogen resultater.
Lige præcis.
Det har du understreget meget klart. Der er ikke engang evidens.
Nej.
Men der er hypoteser.
Det er
og det vil vi gerne høre noget om. Vi vil gerne høre noget om, hvordan jeres forskning måske får indflydelse på privaten. Og vi vil gerne vide noget om, hvad der har overrasket jer i jeres forskning. Og så havde vi jo Anders Fogh Jensen igennem i går. Og han er filosof, og vi spurgte ham, om han havde et stafet spørgsmål til dig. Og han er meget interesseret i at udgive bøger om epidemier. Han kunne godt tænke sig at vide, er der nogen forskel på den her epidemi-pandemi, og så de epidemier-pandemier, vi ellers har oplevet i historien.
Ja. Og nu er jeg jo ikke epidemihistoriker, så det her det bliver lidt et skud fra hoften, men jeg vil sige, at teknologien og teknologiens udvikling betyder jo utrolig meget. Altså det, at vi under den her epidemi har haft teknologiske instrumenter til rådighed, som har kunnet gøre netop, at vi har kunnet fortsætte meget af det liv, vi har kørt hidtil. Altså, vi har kunnet rykke nogle arbejdspladser hjem, og vi har kunnet gøre nogle af de ting hjemmefra, kvæg teknologierne, som vi ellers har gjort i det offentlige rum, for eksempel. Men så er der andre ting, altså smitteopsporing, ting og sager på den måde, der er blevet anderledes på grund af teknologi. Altså, det vil jeg sige er en afgørende forskel.
Hvordan inddæmmede man og afbød man kopper og pesten og den sorte død i gamle dage?
Ja, altså som sagt, nu er jeg jo ikke epidemihistoriker, så jeg skal ikke sige noget, forsøge at sige noget meget klogt om det her, men i mit forskningscenter, Center for Privacy Studies, hvor vi arbejder med den tidlige moderne periode, der har jeg kolleger, der arbejder med pestregulering i England blandt andet, og som arbejder med de her plakater, der blev slået op, hvor man skriver, så og så mange er døde, og hvor man regulerer ved hjælp af at afskære med huse, hvor folk er blevet smittet, for eksempel.
Så i jeres forskning, der jo er tværfaglig, og det synes jeg jo er rigtig, virkelig interessant. Hvad har overrasket jer?
Jamen noget af det, der altid overrasker, når man arbejder tværfagligt, det er jo både, hvor fantastisk det er, og hvor svært det er, og hvor fantastisk det er. Det er jo også en del af projektet i Stay Home, kan man sige, det er at forsøge at lave en tværfaglig arbejdsform for de her meget forskellige discipliner, som vi har bragt sammen. Og det er noget, som vi forhåbentlig kan bruge i andre sammenhænge bagefter også. Altså. Men at fremarbejde metoder, kan man sige, hvor fire meget forskellige forskningsfelter kan øve sig i at mødes på fælles grund med respekt for de respektive fagligheder, fordi den respekt skal jo være til stede.
Hvad er grunden til, at man lige vælger de fire fagligheder?
Jamen det er jo fordi, jeg er kirkehistoriker i min forsknings, og det vil sige, at jeg har arbejdet først og fremmest historisk. Vi kan jo se, når vi arbejder historisk med hjemmet, så vil vi jo tit se på hjemmet både som en social størrelse og som en rummelig størrelse. Vi vil se på, hvad er det for nogle værdier og trossystemer, der bestemmer det liv, der foregår i hjemmet. Vi vil se på sociale strukturer. Alle de ting vil vi bringe sammen. Og det er jo så rent, hvad skal man sige, universitetsmæssigt, at det nu alle de forskellige discipliner er nu, eller de forskellige perspektiver er nu skilt ud på forskellige discipliner, som sidder helt forskellige steder. Så det var egentlig et forsøg på at bringe det der lidt historiske perspektiv på hjemmet, som er sådan lidt et helhedsperspektiv, ind i en samtidskontekst. Og der ser det jo helt, når vi arbejder historisk med hjemmet og arbejder fra alle de her forskellige vinkler, så er det sådan, der skal forskellige typer historikere til, men det giver relativt god mening. Men set i en nutidig sammenhæng er det jo helt vildt at bringe de der fire forskellige fagligheder sammen.
Hvad er et hjem før og efter corona? Altså hvad er begrebet hjem?
Ja, det er jo for eksempel en af de ting, der er meget interessant, når man arbejder tværfagligt. At hjem er ikke det samme for en arkitekt, som det er for en familiehistoriker. Og vi kan jo sagtens sige, at når vi sidder og taler om hjem, så tænker vi, at vi alle sammen har en eller anden form for begreb om, hvad det er. Og det er både en erfaring, og det er et sted, og det er et sæt af følelser. Men samtidig må vi også sige, at det er måske også det, der er blevet tydeligt under corona, at hjem er altså noget meget forskelligt fra folk. Og det er en af de ting, som tror jeg for os alle sammen har været virkelig vigtigt ved Stay Home indtil videre, det er det der med, at vi har en familiehistoriker med, Katrine Rønsi Larsen, som arbejder med vold i hjemmet. Og det vil sige, at det her perspektiv med, at hjemmet ikke bare er et trygt sted, det er hele tiden til stede kvæg Katrines forskning. Fordi hun minder os alle sammen om, vi har måske den her forestilling om, at hjem det er der, hvor vi har det godt, og det er der, hvor vi føler os trygge, men det er det bare ikke for alle.
Og hvor mange er det, jeg vil godt have bare lige sådan et tal på, så det ikke bliver et frygtsomt program?
Ja, men det er ikke et frygtsomt program, det er bare et og det er heller ikke et frygtsomt projekt, det er bare det at huske. Vi har jo ikke tal, Lotte, for vi arbejder jo ikke på den der måde. Vi er jo ikke statistikere, så vi arbejder med interviews, så vi arbejder kvalitativt, og så arbejder vi med analyser ud fra de fire forskellige fagligheder. Så familiehistorikeren, hun ser på vold i hjemmet og udviklingen de sidste 50 år i den måde, man har talt om vold. Om vold i hjemmet på. Og der kan man se, at der er nogle udviklinger i den der bevidstgørelse om, hvad er vold. Der har tidligere i historien har der været en eller anden tendens til, at når man for eksempel vold i et ægteskab, det er jo bare ægteskab, det er jo ikke vold. Så med det, der er jo kommet større og større bevidsthed om. Og det er ikke noget, netop det er ikke for at sige, åh, det bliver værre og værre, men bare for at påpege, at de her ting er indfældet i forskellige historiske skemaer, kan man sige.
Jeg talte engang med en politimand for nogle år siden, fordi der var sket et mord eller et eller andet, og så lige pludselig blev jeg bange for det der med at gå i byen, og så sagde han, prøv at høre, det er farligere at have en kæreste, end at gå ud, gå over motorvejen, gå ind på den vildeste bar med alle de mest farlige mænd overhovedet, og så blive rigtig fuld, og så gå tilbage igen over motorvejen. Det er farligere at have en kæreste. Så tag det roligt. Nå ja, det er fint nok.
Okay.
Siden har jeg ikke haft nogen kæreste, men jeg har været rigtig meget på motorvejen. vi skal jo spole lidt ind på arbejde.
Ja.
Og hvad kan du sige om den der hjemmearbejdsplads, hvor vi alle sammen hankede op i vores bærbare og flyttede ind og satte modemmet til?
Jamen, det er jo interessant. Det er jo sådan en af de der ting, som vi hvor vi har nogle almene erfaringer i samfundet, at mange arbejder hjemmefra, og det vil sige, at mange af os kan ligesom nikke, når vi siger Zoom-møder og puha en hel dag på Zoom og sådan nogle ting. Og samtidig er der også bare mange mennesker, der ikke har været på Zoom-møder hele dagen. Men altså, hjemmearbejdspladsen har jo i hvert fald, og det har vi jo, vores arkitekt minder os meget om, har gjort det jo meget tydeligt for os, at der er behov for multifunktionelle hjem. Altså det der med, at hvert rum har én funktion, og kun én, at soveværelse, og så har vi stue eller et eller andet. At det kan godt være, at man i fremtiden skal arbejde med meget mere fleksible hjem, som giver mulighed for andre former for afskærmning og andre former for rum, som kan understøtte for eksempel hjemmearbejdspladser.
Nu siger du, at der er mange ting, der gør, at vores hjem ser ud, som det gør. Hvorfor ser vores, kan man sige noget generelt om, hvorfor vores hjem ser ud, som de gør?
Jamen altså, der skal man måske tale mere med arkitekter, men det er jo sådan noget, for mig er det jo en luksus at få lov til at arbejde sammen med alle de her fagligheder, fordi det er jo noget, jeg er blevet opmærksom på ved at tale med vores arkitekt, i projektet, at det her med, at vores hjem er i virkeligheden ofte indrettet ud fra ret konservative forestillinger om, hvad er et menneskeliv. Altså, der skal være plads til nogle børneværelser, eller der skal være plads til en bestemt form for familieliv, og at hjem i virkeligheden ikke rigtig måske nødvendigvis er fuldt, altså den måde, vi indretter vores hjem på rent sådan rumligt, ikke nødvendigvis er fuldt med tiden og de mange forskellige måder for livsformer, vi ser i dag.
Men nu tænker jeg, når du siger, at du er kirkehistoriker, så tænker jeg, jamen troen og det at blive gift og den der ideal med, at man skal have en kæreste, betyder jo også noget for arkitekturen.
Lige præcis. Og det er jo det, netop det er der, hvor man kan sige, når man historien er vældig god at få forstand af, fordi når vi ser historisk på ting, så kan vi meget tydeligt se, når man, hvad er de trossystemer eller værdisystemer, der omgiver den her bestemte ting i historien. Altså for eksempel pest i 1500-tallet. Der var man optaget af at have det rigtige forhold til Gud, både individuelt og i samfundet. Og så laver man nogle historier om, men pest, det må være Guds straf, fordi vi har været for syndige. Og det er meget tydeligt at se, når vi arbejder historisk, og så kan man sidde og sige, ha, 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 eller man kan sige, hvad man nu siger om det, eller det er mærkeligt, eller et eller andet. Men det kan jo hjælpe os til at sige, hvad er det for nogle trosforestillinger, eller værdiforestillinger, ikke nødvendigvis religiøse, men på alle mulige måder, der bestemmer det liv, vi lever i dag. Og de historier, for eksempel, vi har lyst til at fortælle om corona, eller de historier, vi har lyst til at fortælle om vores arbejde, eller vores liv i hjemmet.
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det, som nogen har prøvet, nemlig at holde møder på Zoom eller Teams. Ja. Har I undersøgt noget omkring det?
Jamen, forsker i teknologistudier, Katja Nergård, hun arbejder blandt andet med de grænseflader, som opstår digitalt i forbindelse med den her overgang mellem det professionelle og det private, som er blevet helt anderledes i forbindelse med Zoom-møder. Altså, hvem er jeg, når jeg sidder på Zoom, og hvilken rolle spiller min privatsfære i forhold til det professionelle liv? Og der er jo, vi kommer jo lidt til at tale om erfaringer, sådan, når vi taler om forskning på den her måde, men jeg ved fra min egen verden, at for eksempel sådan noget som kunsthistorikere bliver pludselig enormt nervøse, når de på Zoom møder, for pludselig så ser, eller der er Zoom-undervisning, deres studerende ser, hvad for noget kunst de har på væggene. Og det vil sige, hvem er jeg, når jeg underviser i kunst, eller hvem er jeg som privatperson og bare har mine Monet-åkander hængende, eller et eller andet. Ikke? At det der med grænseflader, hvem er vi som professionelle, hvad er vores professionelle persona, er pludselig blevet forrykket. Og jeg tror også, der er mange af os, der har følt, at vi har savnet den der med at komme på kontoret, og så er man en eller anden person, ikke nødvendigvis noget helt andet, end hvem man er derhjemme, men man får ligesom noget med af væggene og af de omgivelser der, som man måske skal genopfinde, når man sidder på Zoom, ikke?
Jeg sad så rigtig mange kompileringer i går af sådan noget, hvad hedder det, fails compilation med Teams meetings gone wrong, ikke? Yeah. Og det er jo sjovt at se netop den person, der er i centrum, så kommer der en kat igennem, eller så kommer der en hund ind og gør. Og så især det der med børnene. Når der kommer børn ind, og de bliver interviewet, så sidder de pludselig i en rolle, hvor de skal vælge enten barnet eller den professionelle. Og der vælger de jo mange gange den professionelle og skubber sådan børnene til side, ikke? Og barnepigen kommer ind og henter dem og hiver dem ud af dem. Er det noget, I har kigget på?
Vi har ikke kigget på det i projektet, men det er jo rigtigt. Alle os, der har været på Zoom-møder, har jo haft den der erfaring. Omvendt vil jeg også sige, og det er ikke noget fra projektet, men bare egen erfaring med Zoom-møder. Omvendt er der jo også noget interessant demokratisk ved de der Zoom-møder. At ingen sidder på bagerste række, at alle er lige store. Vi har alle ansigter i samme afstand. Det er både interessant, når man underviser, og når man sidder i møder. Altså, at de der hierarkier, der ligesom skabes i et rum, hvis man sidder fysisk til stede, de på en måde bliver udfordret eller opløst. Og at man jo sidder over for hinanden. Jeg var til et fysisk møde for nylig i en gruppe, som jeg har mødtes med på Zoom fagligt. Og pludselig var der jo en, der sad helt nede i den anden ende af lokalet. Og der tænkte jeg, men vi er jo vant til at sidde over for hinanden, ligesom du og jeg gør nu, ikke? Så der er noget med det der med rummelighed og afstand, som er interessant omkring Zoom.
Du er kirkehistoriker, og hvad har din vinkel på det her været?
Jamen, jeg er jo kommet ind i det fra sådan en helt anden side, kan man sige. Så hvis jeg lige, hvis du vil undskylde, at jeg et kort øjeblik fortæller, hvor jeg kommer fra.
Naturligvis. Yes. Vi vil elske det.
Altså mit egentlig...
Vi tager runden igen. Mette har et ekstra tillæg. Åh, Gud.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Nu bliver det.
Nu skal vi, ja.
Men jeg er jo egentlig... Altså det, der er min egentlige forskningsekspertise, det er jo munke. Altså jeg har jo arbejdet med munke i middelalderen, og jeg har arbejdet med munke under... i Frankrig under Ludvig den 14., så solkongen. Og det, der optager ved munke, det er det her med tilbagetrækning fra verden. Altså, at munke har et helt liv, der er lagt an på, at de skal være afsondret fra det omgivende samfund. Og på en måde er det jo helt absurd, for det kan man jo ikke. Man er jo altid indfældet i det samfund, man indgår i, og det viser sig også, når man studerer dem, at det er de jo på alle mulige måder. Men samtidig opretholder de den her, hvad skal man sige, forståelse af, at de er fuldstændig afsondret, både ved hjælp af konkrete mure og ved hjælp af den måde, de går klædt på, og de livsregler, de har, og alle mulige forskellige former for afsondringer. Og den her, mit arbejde med munke har egentlig gjort mig interesseret i det der med grænsedragning omkring både vores fællesskaber og vores individuelle liv, altså grænser ved hjælp af mure, så det kan være de grænser, vi omgiver os med i vores hjem, for eksempel, når vi lukker hoveddøren, hvad er det så, der sker der? Men også de mere abstrakte grænser, kan man sige. Hvad er det for nogle udtalte grænser, vi opererer med? Så det der med tærskler og zoner og grænser og overgange, det er noget, der kommer ud af min munkeforskning og latin og alt muligt langhåret, og det har jeg så taget med ind i det, som hedder Center for Privacy Studies, som er et stort forskningscenter med 23 postdocs og PhD-studerende, hvor vi arbejder med begrebet om det private. Først og fremmest historisk i perioden 1500-1800, og igen tværfagligt, men også med vi rækker også ud til folk, der arbejder med privathed i dag, altså DNA-registre og alt muligt, overvågning, alt muligt. Og ideen med det er på en måde at sige, hvad kan historien bruges til som ressource i forhold til at stille nogle spørgsmål til den måde, vi indretter samfundet på i dag. Og det kunne for eksempel, som jeg sagde før, da vi snakkede om hjemmet, altså det der, når vi kigger historisk på hjemmet, så er det meget tydeligt at se, at når man, der er nogle værdisystemer og nogle trosystemer. Hvis vi kigger på vores eget liv i dag, er nogle af de værdisystemer og trosystemer, vi opererer med, de er så ubevidste eller så underbevidste, at de ikke rigtig måske kommer op til overfladen. Og der kan historien være meget god til at hjælpe os med at sige, hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Ikke nødvendigvis religiøst, men hvad er det for nogle værdier, vi sætter højt i dag?
Det er jo sådan noget, jeg synes er sindssygt interessant.
Jeg læner mig lidt tilbage.
Jeg har et spørgsmål, som egentlig går på som begrebet omkring familien sådan under corona, fordi sådan ved velfærdsstatens start, så begyndte den der sådan opdragende effekt, som familien havde, den begyndte mere og mere at blive udliciteret til velfærdsstaten. Har vi på en eller anden måde, eller tror du, at man på en eller anden måde kan se, at den er ved at rulle tilbage til familien, fordi familierne har været mere samlet det sidste halvandet års tid?
Altså, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, og det svar, jeg kommer med, det er, at dine spørgsmål har også været gode, Lotte.
Nej, det skal ikke tænke på.
Det svar, jeg kommer med, det er mere sådan et, igen, det er mere indtryk, end det står i forskningens, står med solidt plantet i Katrins forskning, for eksempel. Mm. Men det er jo, at der er sket en eller anden polarisering, at vi har fået netop mere opmærksomhed omkring familien, og måske også det gode familieliv. Vi har alle de her brætspils idealer, som lige pludselig er blevet meget, meget påtrængende, kan man sige. Ikke? Mm. Men det er jo samtidig måske også gør det meget, meget sværere at være en dysfunktionel familie, fordi det bliver meget tydeligere, at det ikke alle familier, altså ikke alle familier kan leve op til det der ideal om brætspillet eller sådan.
Ja. Så
det er den ene ting, at jo flere der har det godt, kan man sige, desto sværere bliver det måske at have det skidt. Men der er også jo det, at og igen, jeg har ingen tal på det, men at der et af de synspunkter, der har været fremme omkring vandrygt i hjemmet og vold i hjemmet, er jo, at folk, der ikke går på arbejde, eller børn, der ikke kommer i skole, at der bliver det sværere at få øje på, om der foregår ting i hjemmet, som ikke er hensigtsmæssige, fordi lærerne kan ikke holde øje med, at børnene ser ud til at mistrives, eller man kommer ikke lige på arbejdspladsen, og der er ikke lige en kollega, der siger, det er blå mærke der, eller hvad.
Nej.
Altså, så der er Jeg svarer ikke helt på dit spørgsmål, men...
det var et godt spørgsmål.
Lige præcis. Men jeg tror da helt sikkert, at vi ikke, mange af os, er der blevet klar over, at de der værdier ved et liv, som ikke bare handler om arbejde, eller ikke bare handler om hvem er vi, når vi går på arbejde. Mm. Jeg tror, at der er en eftertænksomhed omkring det i corona. Spørgsmålet er så, om det er noget, vi tager med os ind. Det er derfor, at projektet også hedder Hjemmet under coronakrisen og efter. For hvad sker der på den anden side af det her? Kommer vi så bare til at ligesom falde tilbage i de mønstre, vi havde før, eller er der nogle indsigter, vi tager med os, som vi får lyst til at udvikle?
Ja, præcis. Det er egentlig bare fordi... For lige at tage den videre, apropos de der Zoom-meeting fails compilations, du har siddet og set. Det der med, at børnene på en eller anden måde bliver skubbet væk, det virker som sådan en eller anden underlig gråzone. Ja. At den, der sidder til mødet, kan ikke varetage både at være den offentlige og den private, præcis, selvom personen egentlig sidder i privaten og er offentlig. Altså det er sådan en underlig, der er sådan en eller anden underlig vekselvirkning mellem de der to sfære, man bevæger sig i, synes jeg.
Jeg vil sige, der er nogen, der godt kan, ikke? Hvor de så favner katten, eller de favner barnet og sætter op og siger barnet, hej, hvad hedder du? Jeg hedder Boris Johnson. Nej, det gør jeg ikke, jeg hedder Lotte. Du snakkede på et tidspunkt, da vi talte i telefonen, at du godt kunne tænke dig at have historie. Altså historie, hvad hedder det? Altså ikke historie som i eventyr, men historien med... Når vi snakker om forskning i dag, hvad kunne du tænke dig at man tænkte på, når man siger historie, arbejde, hjemmearbejdspladser?
Ja, men jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Altså, i virkeligheden kan man sige, der er jo faktisk måske noget indsigt. Igen, jeg snakker ikke om at lære direkte af historien, fordi det tror jeg bliver for primitivt. Men man kan jo se, for eksempel i den tidlige moderne periode, som er den, vi studerer på Privacy Centeret, at der er mange hjem jo, både arbejdsplads og hjem. Og mange ægteskaber er jo et arbejdsfællesskab. Altså håndværker, trykkerier, som er et arbejdsfællesskab omkring en mester og hans kone og lærlinger og sådan nogle ting, som foregår jo i hjemmet. Så der er et eller andet med det der med hvordan organiserer man sig omkring det der hjem, som både er arbejdsplads og hjem og en arbejdende familie, som de altså har prøvet før i historien, og det kan jo ikke parallelt forskydes direkte overhovedet, men måske, altså vi har måske som moderne mennesker meget godt af at høre, at vi ikke er de første mennesker på jorden hele tiden, ikke?
Jamen, det var der, hvor vi i går kommer til at snakke om Birthe Rønn Hornbech, som netop siger, og det siger hun om journalister, hun siger, I laver altid de her store nyheder, fordi I er ahistoriske, I er historieløse, I tror, det sker for første gang. Det var så bare, det triggede mig lige, da du sagde det der med historien, at det ikke sker for første gang.
Ja.
For at vende tilbage til de der Zoom-møder, så læste jeg, ikke Zoom-møder, Teams-møder. Microsoft har jo lavet en undersøgelse fra marts, april og maj i 2020, om hvordan folk opfører sig. Og det er for garanteret Microsoft-medarbejdere, der tror det er 700-800, de har sådan tracket på, hvad de gjorde. Og det virker som om, at når du snakker om det der, du havde siddet til et fysisk møde, at folk på Teams-møder opfører sig, som de i virkeligheden gerne ville til de fysiske møder. Hvis det ikke rigtigt er relevant, så begynder de at multitaske. Hvis det ikke rigtigt er relevant, det møde de er til, ikke, og de keder sig, så slår de kameraet fra og muter mikrofonen, så går de ud og drikker kaffe, eller noget, der jo overhovedet ikke ville kunne lade sig gøre i et fysisk møde, hvis man bare rejser op og siger, jeg skal lige spille lidt Candy Crush, hvad hedder det, Tetris, eller hvad nu man nu spiller. Så lagde jeg værk til, at de sagde, at man måtte endelig ikke lægge møder om morgenen. Man skulle helst lægge møder fra kl. 11 og så fremad til kl. 2. Og hvis man lagde det efter der, var folk for trætte. Og hvis man lagde det om morgenen, var folk for stresset, fordi de skulle lige have tjekket deres mails, og de skulle lige have tjekket. Er der nogle andre, vi kommer lidt tilbage til det første spørgsmål, er der andre tendenser, I har lagt mærke til, hvor I sagde, og det er da egentlig også meget sjovt?
Jeg tror, at generelt Ja, du har fuldstændig ret. Og igen, det er ikke, altså undskyld, jeg blev ved med at trække det væk fra forskning, og det er ikke for det, men det er bare fordi, det er vigtigt for mig, at mine unge medarbejdere, som står i deres egen forskning, at de ikke bliver taget til indtægt for mine refleksioner eller sådan. Men jeg tror, at der er det der med netop tidsspilde, at det er, vi er blevet meget mere opmærksom på det, og vi er generelt blive opmærksom på det der med, at vi på en måde kan være to steder på en gang med de der Zoom- og Teams-møder, ikke? Og på en måde tror jeg, at vi, der er sådan lidt gamle i betrækket, vi lærer nu, hvordan det er at være ung i dag. Det der med, at man hele tiden tænker, jeg kunne også lige tjekke min Facebook, altså, eller jeg Insta, hvad er det, de gør, de unge, men altså, jeg kunne også lige gøre noget andet, hvor
de
jeg har...
De midalderne, der tjekker Insta.
lige præcis, hvad ved jeg? Men hvad, altså, den der fornemmelse af, jamen, jeg har et liv ved siden af, som jeg også lige kunne leve på en gang. Og det tror jeg på en måde, der er et eller andet lidt oplysende for os, som gråhåret i, at den der restløshed, som vi nogle gange tænker, hvorfor skal de unge hele tiden tjekke deres alt muligt eller sådan noget, men det er jo den, vi selv også nogle gange sidder med i et Zoom-møde, sådan, jeg kunne også lige gøre noget andet samtidig.
Men Microsoft argumenterer også for, at man skal lade være med at invitere folk til møder, som de ikke har brug for at gå til, og de skal lave korte møder, og så især, at man skal have en agenda, ja, når man går til møde. Ja. Man må ikke bare gå til sådan et fluffy-puffy-møde, som pludselig varer halvanden time. Så har folk glemt det, men de bliver også stresset, hvis de sidder og multitasker, kan jeg hilse at sige. Ja. Nu siger du, at du ikke vil tage de unge forskere til indtægt. Hvad har de fundet ud af, hvis du nu skulle citere nogle af dem?
Ja.
Men de har jo dem til stjerner.
Ja, men det vil jeg simpelthen så gerne, for det er de simpelthen. Altså, jeg har de her, der er tre PhD-studerende. Katrine Rønti Larsen, som er i familiestudier, Katja Pape Denærgaard, som er teknologistudier, Anne Miller Wigman Christensen, som er fra teologi. Og så har vi Nicolas Thomas Lee, som er arkitekt. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at det er faktisk dem, der udfører den reelle forskning. Og det gør de på den måde, at de hver især har deres egne projekter. Altså, de tre PhD-studerende skal jo skrive deres tre PhD'er, som hver især skal passe ind i den faglighed, som de hver især står i, og Nicolas skal lave for eksempel research by design, som er noget, vi alle sammen er ved at lære noget om. Altså, hvordan kan man ved at bygge modeller forske og udforske ting? Det er sådan noget, der er meget svært for os andre at forstå, for vi er tekstmennesker, vi er vant til, at forskning det er noget med at skrive, men for arkitekten kan forskning også være noget med at bygge, og det er vi nu ved at lære. Men altså, hver af de tre PhD-studerende er jo ved at udvikle deres egne forskningsprojekter ind i deres egen faglighed. Og der arbejder vi med interviews, som er foretaget på IT-universitetet i København sammen med Aalborg Universitet, har lavet 272 interviews under corona om folks digitale vaner, og dem har vi fået lov til at bruge, så det er sådan en form for kernedata, om du vil. De her interviews, hvor de hver især nu, Katrine, Annemilla og Katja, sidder og trækker viden ud af. Og så har vi samarbejdet med Nationalmuseet, som har lavet det her store coronadagbogsprojekt. Der er en masse GDPR-regler, som vi lige nu er ved at finde ud af, hvordan kan vi få lov til at tilgå de her dagbogsoptegnelser. Så det, forskerne kigger på hver især, det er hvad har folk sagt i de her interviews, og så trækker de det ind i deres egen faglighed. Så Katrine, som arbejder med vold i hjemmet, hun kigger på interviews, men så kigger hun også på, hvordan aviser hen over de sidste 50 år har talt om vold i hjemmet. For at se på, hvad er forholdet mellem den måde, vold i tale sættes på, og folks erfaringer. Altså, hun arbejder med erfaringshistorie, og hvordan er erfaringer indfældet i konkrete historiske og samfundsmæssige sammenhæng. Det betyder jo ikke, at erfaringer er fuldstændig relative, altså, men der kan være en eller anden stigende opmærksomhed. Vi talte før om den stigende opmærksomhed om vold i ægteskabet, for eksempel. Eller den stigende opmærksomhed om psykisk vold, som er en relativt ny ting, så vidt jeg forstår på Katrine. Så det er en ting, hun arbejder med, og der tager hun jo så noget af det ind i gruppens ugentlige møder, hvor de fire sidder sammen og dels læser tekster sammen og prøver at finde ud af netop, hvad er hjem, begrebet hjem for dig, og hvad er begrebet hjem for mig? Hvad betyder det? Hvad betyder arbejde for dig og for mig? Og det er ikke nødvendigvis det samme. Anne Miller arbejder med krisetænkning, hvor hun bruger teologen Paul Tillich, som døde i 65, men han har i sit store teologiske projekt har han et begreb om krise, som meget interessant, synes jeg, ændre sig hen over Poul Tillichs forfatterskab, så hvor han...
Samfundskrise.
Hvad er en krise? Ja, okay. Og han arbejder med, i første omgang, at en krise, der kan give håb, det kan give en eller anden form for energi, at man kan tænke, den her krise skal vi som samfund, eller skal jeg som person bruge til noget? Det er hans første tænkning omkring krise. Så kommer anden verdenskrig, og så får han en ny, meget, meget forsimplet, en ny idé om en krise som tænkning, som er meget mere sådan nedtonet, kan man sige, om hvis vi bare kan komme igennem, hvis vi bare kan overleve, uden at skulle være... Altså nu laver jeg en meget, meget plat sammenligning, ikke? Men første og anden coronabølge, hvor vi under den første bølge havde jo sådan, vi skal lære alt muligt, og skal surdej, eller hvad vi skal lave vores liv om, og sådan noget. Har der måske i anden bølge været meget mere, hvis vi bare kommer igennem det her, så... Så det der med, at Anne Millers teologiske projekt, som på sine egne præmisser er helt inden for, hvordan tænker vi om verden og alt muligt, mennesket i verden, alt muligt, men bliver så investeret i det fælles projekt i forhold til, hvad er krise? Hvordan kan vi tale om coronakrisen? Er det en krise, og på hvilke måder er det en krise? Og igen det der med, som jeg sagde, projektet efter. Altså, er coronakrisen, er der nogle indsigter her? Er der noget energi i den, som vi kan bruge bagefter? Eller er det bare sådan en, nu skal vi over på den anden side, og så kan alting blive, som det var før. Så vi snakkede før om evidens og resultater. Altså, den her type forskning, der er i Stay Home, er meget mere, du snakkede netop om det refleksive, ikke? Altså at reflektere over de her ting, og at de resultater, vi får, jo ikke bliver tal, eller så og så mange procent blev slået mere i hjemmet, end de gjorde før. Vi prøver at gå om bagved ved tallene og se, hvad er de menneskelige vilkår, som er bag statistikkerne, kan man sige.
Bag statistikken, det kunne næsten lyde som et nyt tv-koncept.
Det kunne det sagt.
Men Mette, det vil jeg egentlig gerne rigtig, rigtig gerne høre noget om, fordi hvad er det der, du snakker om, når du siger bag ved statistikken? Vi hører jo alle sammen, at så er der 38% flere, der, eller 3%, der bliver slået, eller der, og det giver jo ikke nogen mening.
Statistik er jo fantastisk, fordi det kan vise os give os nogle retninger for, hvordan verden ser ud, og det er meget formidlingsvenligt, ikke? Og det er meget brugbart, og der er lavet virkelig meget fint og meget nyttigt og meget betydningsfuldt statistisk arbejde her under coronakrisen. Noget af det, som også var min drivkraft ved at sætte projektet op i sin tid, det var det der med, jamen det er meget smukt med statistik, og vi har brug for det, så det er ikke for disse statistikken på nogen måde. Men der er også et eller andet med statistik, som hviler på et menneskesyn om, at mennesket er sådan lidt automatiseret på en eller anden måde. Netop at de der 3% mere angst i dag end i går, at det er ens angst, for hvis vi nu skal sige det. Men folk er jo helt forskellige, og jeg synes, det er vigtigt også i forskningen, og hvordan man så gør det, det er også noget af det, vi arbejder med. Jeg arbejder meget med min redaktør, Emma Clark Christensen, som er uddannet sociolog, men som er på projektet først og fremmest for at varetage vores hjemmeside. Men vi arbejder meget med det der med, hvordan kan man komme ind og se på de enkelte menneskers corona-erfaring. Og problemet er, at det tager sig ikke ret sådan kanonagtigt ud i forskningssammenhæng, fordi hvad er et enkelt menneskes erfaring under corona? Hvad kan vi gøre der? Men Emma er begyndt at lave nogle interviews med folk, som har haft vidt forskellige corona-erfaringer. Så hun har lavet et interview med en lærer på Fyn, som bor i kollektiv, og som måtte undervise hjemmefra. Hvad er det at bo i kollektiv under corona? Hvad er det at undervise hjemmefra som lærer? Og det er jo bare et enkelt lille billede ind i et menneskeliv. Men det er alligevel... Emma og jeg har virkelig mange vigtige samtaler, tror jeg, om, hvad er det, og hvordan kan vi rent forskningsmæssigt arbejde med det, at folk sidder og har nogle konkrete erfaringer, som så skal bringes ind i forskningssammenhængen. Så har hun lavet et interview med en pensionist i Hurup, som er ligesom en helt anden corona-erfaring. Og det er jo ikke noget, der bliver til et forskningsresultat, men det er et eller andet med at huske, at der sidder mennesker bag de der tal, og at de mennesker er vidt forskellige.
Hvis vi lige kører det tilbage til arbejde, det skal jeg huske, ja. Det er mit job.
Det er bare mit job.
Der skal ikke undskyldes. Det må du bare ikke. Du skal bare overhovedet ikke undskylde. Hvis vi kører det tilbage til arbejde, hvordan ser det så ud i de andre lande?
Det må du nok have lov at spørge om. Det ved jeg simpelthen ikke. Og det, altså jeg ved, jeg har været med i et nordisk netværk om coronaforskning, men og så at der... at igen, når vi sidder og taler sammen, så kan vi sidde og sige ja, netop Zoom-møder, et eller andet. Og jeg ved, at der foregår forskning, men vi er ikke endnu begyndt at gå ind i samarbejde med forskere fra andre lande. Og det er simpelthen, fordi forskning tager tid. Forskning tager forbandet lang tid, og det er sådan noget, det er svært at forstå, men det gør det bare.
Det kunne godt være, at du vidste, om Sverige og Norge også havde den her brug af hjemmearbejdspladser, eller...
Ja, altså jeg har haft kontakt med en leder af en business school i Sverige, og han var optaget af, at hans studerende jo er vant til at netværke fysisk. Altså de er vant til at tage ud i verden, fordi det er den måde, de skaber netværker på, og det er fantastisk for deres karriere videre. Og det er de pludselig blevet forhindret i. Han kunne også se, at der så måske var en tendens til, at de mest entreprenante fandt andre måder at gøre det på. Og det er igen lidt det der, hvad får krisen frem i dig? Får det frem, at jamen, jeg kan noget her, eller jeg kan gøre ting på andre måder, eller bliver du bare træt? Og jeg tror, de fleste af os har lidt af begge sider, ikke? Så det er igen, det er mere sådan enkeltstående samtaler eller samarbejde med de andre nordiske lande, jeg kan sige noget om lige nu.
Kan du sige noget om det, som mange snakker om, at folk har manglet deres kollegaer?
Jeg kan sige noget om, at det tror jeg generelt er en ting. Og igen, det der med... Altså, det er ikke noget, vores forskning viser, så det her taler jeg mere om egen erfaring. Altså, at jeg talte før om det der med det professionelle rum, som vi kan savne og gå ind i. At det dertil hører også kollegerne. Og det er måske noget, man først opdager hen ad vejen. Altså, man kan tænke, nå, men vi mailer jo, eller vi sidder et eller andet. Men den der fysiske fornemmelse af at være sammen med sine kolleger. Og det er især, altså jeg vil sige, i de der forskningssamarbejder, både på centret og i Stay Home, hvor den der energi, man giver hinanden, er så vigtig, at der er hjemmearbejdspladsen jo et ærgerligt sted, kan man sige.
Noget vi i hvert fald har lært. 2 sekunder. Vi har 20 minutter tilbage. Noget, vi har lært med alle de fantastiske gæster, vi har haft, om ikke andet, så er det i hvert fald en god reklame for at tage en videregående uddannelse, fordi det har væltet ind med hjerneceller. Noget af det, vi har lært, det er jo, at der er et behov for at få det her balance mellem arbejde og, hvad hedder det, det kontemplerende liv. Ja. Ved du som kirkehistoriker noget om det?
Altså, hvis jeg må gå tilbage til min munke et øjeblik.
Yeah.
Meget gerne.
Er det alle munke, eller er det nogen...
Dem, jeg har været særlig optaget af, cistercienserne, som er... Det er for eksempel sådan nogle Esrum-kloster, hvis vi skal sige i Danmark, Lykum-kloster, Sorø-kloster. Jeg har været optaget af de tekster, som blev skrevet i Frankrig i ordens begyndelse. Og de følger benediktinerreglen, og benediktinerreglen er en regel, som mange klostre følger, og der kan man sige, at den er skrevet i 500-tallet, og der er det der med det aktive liv og det kontemplative liv, det er fuldstændig sat i system. Ikke? Så der har man dagen fuldstændig rettet ind, sådan så man har tid afsat til at arbejde, tid afsat til at bede, tid afsat til at læse de hellige skrifter, eller de kirkefædrenes skrifter, og tænke over dem. Og det er fuldstændig sådan helt... Vi tænker altid på munke, når det er sådan nogen, der bare sidder og beder hele dagen, eller sådan noget, men det er simpelthen så regelret, at der er en kulturhistoriker, der har sagt, at det er i virkeligheden time managements begyndelse. Det er den der benediktinerregel, som bare har, jamen så er der en halv time til at læse, og så er der en halv time til at bede, og så er der en time, hvor du skal ud i marken og arbejde, og så skal du tilbage igen.
Det kunne lyde som om, at det er noget, vi kunne lære noget af, fordi det er en af de ting, som man har snakket meget om, det er jo netop, når du flytter arbejdspladsen hjem, at så breder arbejdet sig ud over hele døgnet.
Ja,
ja, du er altid på arbejde på en eller anden måde, ikke? Ja, fordi du kan vælge fra sengen, så kan du vælge over på kontoret, og så når du har overstået de første 2 møder, så kan du vælge tilbage i sengen og tage en lur, og så udskyder du arbejdet på en eller anden måde, så du ved, de der 8 timer, der er afsat til det, de kan jo i princippet brede sig ind til kl. 11 om aftenen, fordi der svarer du lige på den sidste mail, som du skal nå at svare på, inden du skal trille ud af sengen igen i morgen. Altså.
Ja, og det kan blive lige så forstyrrende som at sidde på en virkelig hektisk arbejdsplads, hvor alle folk kommer hen og siger, må jeg lige forstyrre?
Ja.
Så hvis vi nu tager de der munke, og så siger vi, den disciplin kunne vi godt lære noget af.
Ja, det kan godt være. Det kan også godt være, at det vil blive for firkantet, ligesom dit kontor til missil. Altså, at man får ting brudt for meget op i kasser. Og jeg tror, det kommer jo meget an på, hvad for en type arbejde man har, og hvad for en type hjemmeliv man har igen. Ikke? Altså, at der kan være nogen for hvem det at kunne bryde det op meget disciplineret, at det er en frihed. Der kan være andre for hvem det er dødsbesværligt på en måde. Men jeg tror, det vi kan tage med os fra munkene, det er bevidstheden om, at der er de her forskellige typer af aktivitet. Og måske kan vi være lidt mere bevidste om, hvad er jeg i gang med lige nu? Er jeg i gang med at arbejde, eller er jeg i gang med at bede? Eller er jeg i gang, altså bede, så lige bredere forstand, eller er jeg i gang med at lave noget helt andet? Det, som er interessant og en lille smule provokerende ved munkene, det er jo, at den grunden til, at de har delt arbejde eller dagen op på den der måde, det er, at de er simpelthen så bange for lediggang. For lediggang er jo der, hvor man er udsat for fristelser og djævle og alt muligt. Ikke? Og der kan man sige, måske det er et spørgsmål til os i dag. Er vi bange for lediggang? Er vi bange for den der tomhed?
Må jeg sige, otium est fulvinar, diaboli.
Lige præcis.
Lediggang er djævlen sofa.
Jeg tror i virkeligheden, det der ord med, altså ordet disciplin, tror jeg er ret vigtigt her, fordi jeg tror, der er mange... Nu skyder jeg bare for hoften, men folk, der har siddet hjemme, har svært ved at opretholde den der, altså den selvdisciplin, som på en eller anden måde forsvinder, så snart du kommer ud af institutionen på en eller anden måde. Ikke? Nu er det kun op til dig selv, at du ligesom skal være opnå et vist produktivt niveau. Ja.
Men det altså, hænger jo også lidt sammen med, men jeg tror, jeg hænger også lidt sammen med frygten for ordet disciplin.
Ja.
Fordi i går der hørte vi, at hvis der kommer en chef og giver dig en ordre, så er det i hvert fald noget, vi kan blive halvsure over, fordi det skal du i hvert fald ikke bestemme over mig, selvom du bliver betalt for netop at gøre den ting, som chefen beder dig om.
Ja.
Jeg skal lige sige, der er 4 minutter tilbage, og du skal have en pris.
Ja.
Så vi cue'er.
Der er 14 minutter tilbage.
Cue the music, sagde jeg det? Sagde jeg, undskyld. Ja, men jeg er talblind.
Nå, ikke? Det er derfor.
Så... Vil du have 2 millioner? Ja, tak. Men jeg synes, vi skal gå til Kogleprisen. Og Kogleprisen, kapitel Kogleprisen, den får Mette Birkedal Brun i dag. For Nikolaj, du har skrevet, hvad hedder det, motivationen for, at Mette får... det er helt banket. Det hedder improvisationen, Nikolaj.
Ja, det gør det. Kogleprisen bliver uddelt til vores gæster, som vi mener er særligt fortjente til det. Og vores gæst får 3 minutter cirkus til at spytte alle sine utopier ud om, hvordan vores fremtidige arbejde skal være. Hvordan skal vi arbejde? Hvor skal vi arbejde? Skal vi leve med at arbejde? Og hvordan skal vi leve med at arbejde? Så du får 3 minutter til at improvisere din takketale.
Fantastisk.
Tillykke med prisen.
Tusind tak. Den er jeg simpelthen både meget, meget glad for og meget stolt af, må jeg sige. En utopi kunne være, at vores arbejdsliv ikke først og fremmest var styret af økonomi. Nu snakker vi helt utopi, ikke? Jeg kunne ønske mig, at alle mennesker fik mulighed for at udføre deres arbejde så godt, som de overhovedet kan. Og det kan lyde sådan helt besynderligt, men at folk fik de bedste muligheder for at udføre deres arbejde så godt, som de overhovedet kan. Det tror jeg faktisk betyder rigtig meget, både for samfundet, fordi vi har brug for, at alle arbejder bliver udført så godt som muligt, og for den enkelte, fordi vi alle sammen har størst glæde i vores liv, hvis vi udfører vores arbejde så godt som muligt. Så det kunne jeg ønske mig, og det er lige meget, om man er rengøringsdame, eller om man er professor på universitetet, eller om man er skolelærer, eller man er sygeplejerske. At alle folk føler, at de vilkår, de har for at udføre den profession, de har, er optimale. Det kunne jeg ønske mig, for det tror jeg ville give endnu større arbejdsglæde, og jeg tror, det ville give et endnu bedre samfund på alle mulige måder. Og så skal vi jo huske, og det skal vi også huske, som har siddet her i dag og talt om hjemmearbejde, at det ikke er alle, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, og samfundet har meget brug for alle dem, der ikke kan arbejde hjemmefra. Mm. Så det er sygeplejersker og skolelærer, som til godt kan arbejde hjemmefra, men som måske arbejder bedst, hvis de ikke arbejder hjemmefra, skraldemænd, alle mulige. Og det skal vi også huske, når vi snakker om corona, og når vi snakker om at være på Zoom-møder, at vi er så forskellige, og samfundet har brug for, at vi er forskellige og har forskellige funktioner, og at der skal være respekt om alle de funktioner, der hvor de er, fordi samfundet har brug for dem hver især, og har brug for, at de hver især er så gode som muligt. Så jeg kunne ønske mig, at vi alle sammen kunne finde noget professionel glæde og professionel stolthed der, hvor vi er, og at Og jeg tror, at noget af det, der begrænser den der professionelle lederstolthed, det er de økonomiske interesser. Det er jo meget klart, altså penge jo altid er både et problem og en styrende ting. Men det er jo sådan noget, hvor man kan sige, jamen er det i virkeligheden økonomien, der skal styre vores verden? Det kunne man spørge helt utopisk.
Mm. Meget, meget apropos. Vi har faktisk fået en sms fra en lytter. Nå ja.
Hey, ja, undskyld.
Ja, tak, tak.
God tale.
så er det sådan, man siger cue music.
Ja, præcis. Nej, vi har fået en sms fra Marie,
ja.
som spørger ind til, om du kunne uddybe, hvilke værdier du ser, der styrer vores kultur i dag. Om det er de synlige eller usynlige. Jeg ved ikke, om vi har været inde på det. Det har vi måske. Hun spørger, om du kunne uddybe det i hvert fald.
Vi startede lidt om bevidst og ubevidst, ikke?
Jo.
Er det det samme?
Det, lad os sige, det er det.
Jamen, jeg tror jo, at det der med økonomi, og det interessante er jo, at det er sådan et argument, som vi alle sammen jo fuldstændig må give os over for. Altså, hvis vi får at vide, jamen, det er der ikke penge til, det ville vi gerne, men det er der ikke penge til, så siger vi, nej, det er også klart. Selvfølgelig skal sygeplejerskerne ikke have en ordentlig løn, eller selvfølgelig skal det være svært at være skolelærer. Eller,
der siger man jo, nu handler det jo, det er jo en af de der indvendinger, jeg var inde på den anden dag. Ikke? Hvis der er nogen, der siger det, så siger du, nu handler det ikke om at bruge flere penge, men bruge pengene korrekt. Så skulle vi ikke kigge på det.
Ja, det er jo det. Men, og det er jo svært, fordi hvem skal anlægge det synspunkt? Hvem skal have det helhedsperspektiv, at vi, hvor ligger pengene korrekt? Og der kunne jeg ønske noget mere tværfaglighed, faktisk. Jeg kunne ønske mig, at der var nogle flere mennesker, der satte sig sammen og prøvede at tage den tid og opleve det der fantastiske og svære og fantastiske ved at sidde sammen og skyde forskellige perspektiver ind i et fælles rum. Og det kunne være politikere og fagfolk og fagforeningsfolk, alle mulige, hvad er det gode arbejdsliv, og hvad er det gode samfund, og hvordan får vi de to ting til at spille sammen? Jeg ved ikke helt, Marie, om jeg svarer på dit spørgsmål.
Nej, men jeg tror det ikke. Det er noget med det synlige, værdierne, om det er de synlige værdier, at det er vel bling-bling, og den store bil, og sådan, og så de usynlige værdier.
Ja, måske de hårde og de bløde værdier.
Ja. De bløde værdier er jo svære at bringe netop der, men så på den måde kan man sige det der med penge, ikke? Altså man kan godt sige, jamen bløde værdier, og det er sådan noget, jamen det er meget fedt at have. Det er sådan nice to have på en eller anden måde, hvis vi har råd, ikke? Ja. Altså, og der er et eller andet med at tør vi faktisk sige, jamen de såkaldt bløde værdier er faktisk så vigtige, så de egentlig er en form for hårde værdier, fordi hvis vi ikke har styr på dem, så går vores samfund rabundus, fordi de enkelte mennesker går rabundus der, hvor de er.
Er der nogen, der sidder og fortæller mig lige at sætte nogle ord på bløde værdier?
Det bløde værdier, det er vel mere sådan altså, sociale værdier, tror jeg, vil kalde det.
Hvad siger du med det?
Ja, jeg vil sige sådan noget som medmenneskelighed, for eksempel.
Præcis.
Respekt for hinanden, respekt for også os selv i virkeligheden, der hvor vi er.
Hvad siger munkene til at ikke er vi ikke over i dyderne?
Men det, altså munke, de er jo lidt besværlige på den måde, at for dem handler alt om at underkaste sig Gud. Og den tror jeg ikke, vi kommer langt med i dag, og det er måske meget godt.
Men så lad os tage de der kardinaldyder. Er det ikke mod og visdom og retfærdighed og
jo,
ydmyghed?
Styrkehed og ydmyghed og mådehold jo også. Altså der er også et eller andet med det der med, måske er det usynlige også et eller andet med ikke, altså ikke at være gå til excesser, materielle excesser for eksempel. Altså måske er der nogle andre værdier end det der med, det er så banalt at sige, skal vi have den store bil, eller skal vi have alt muligt. Men i hvert fald igen, som du sagde tidligere, Nicolaj, det der med i det mindste at tænke over det, også som samfund. Altså, og måske skal vi holde op med at kalde det bløde værdier. Måske er det faktisk, måske er det bare værdier, ligesom økonomi er en værdi.
Mm. Ja. Jeg tror også, det der ligger i, at de er bløde, det er måske også, at de er abstrakte.
Ja,
for eksempel det her med tværfaglighed, som du snakker om, at du kan sætte dig ind i forskergruppen eller, og så videre, og spørge, hvad er et hjem?
Ja.
Du ved, hjem er abstrakt, og medmenneskelighed er også abstrakt.
Ja.
Respekt er også abstrakt, fordi det kan, altså, det kan betyde tusind forskellige ting, alt efter, hvem du spørger.
Lige præcis.
Og alt efter, hvor den person, du spørger, også kommer fra. Ja. Altså, hvilken faglighed personen har, hvilket hjem personen er vokset op i.
Ja.
alle de der ting, ikke?
Men det er egentlig vildt, ikke? Fordi netop det der, men så tænker man om det er abstrakt, og så det er for besværligt. Det er meget sjovt. Ikke? Lad os gøre det. Det er meget hyggeligt. Så kan vi sidde der og drikke rødvin og snakke abstrakt, eller sådan eller det er det, de gør inde på universitetet. Men faktisk tage det lidt alvorligt, det der med medmenneskelighed, er det altså kanon vigtigt. Og det er der også en ting, som corona har lært os, at hvis vi ikke tænker på vores, så kan man kalde det næste, eller man kan tænke medmennesker eller medborgere et eller andet, så går vi og smitter hinanden, eller så går vi og skader hinanden og hinandens mormødre rundt omkring. Altså, så der er et eller andet med at måske ophøje de der usynlige værdier til... De er jo på en måde blevet meget synlige under corona, kan man sige. Og det er måske en af de ting, vi skal tage med os videre.
Jeg synes jo, det er spændende, når man snakker om de usynlige værdier. Nemlig, hvad det er, der har... hvad der er, der gør, at vi sådan umiddelbart kommer til at sige, det er godt eller dårligt at bruge skelneevnen. Mm. Ikke? Vi har snakket rigtig meget om skelneevne. Ja. Så hvis du nu som, også som kirkehistoriker skulle sige, kan du nævne nogle ting som usynlige værdier, der har skabt os, som gør, hvad er det, vi synes er godt, og hvad er det, vi synes er dårligt i dag? Jeg synes jo ikke, at der er en standard, undskyld, du kører bare derudad, men jeg synes, der må være en standard for respekt. Det kan jo ikke være, at du synes det, og du synes det, der må der være en sten her, der hedder respekt. Og så kan man slå op på side 3, og så læser man, hvad respekt er. Mm. Det kan da ikke være op til den enkelte at vurdere det.
Det kan da være, at vi skal snakke lidt mere om det.
Vi har 5 minutter tilbage.
At have et forum. Jamen, jeg mener, at have nogle fora i samfundet, hvor vi taler om de der ting. Hvad er respekt? Og hvordan får vi det implementeret? Og hvordan bliver det noget, som har en gang på jorden?
Jeg møder jo nogen, som siger, at det er der ikke nogen danskere, der er interesseret i. Og det har de jo sikkert ret i, hvis vi skal tro på Anders Fogh i går. Han siger, at vi er ikke et fantasi, men et filosofiløst samfund her i Norden i forhold til Frankrig.
Ja, altså men det er fuldstændig rigtigt, og der er en eller anden, altså i Frankrig er jo også helt specielt, fordi de har den der offentlige intellektuelle, som på en måde er sådan en persona i Frankrig, som har en rolle at spille. Og det tror jeg, altså der kan man godt sige, at der er den danske, hvad skal man sige, tidsånd i hvert fald relativt meget mod den der tanke. Det er jo igen det der, har vi virkelig råd til, at der er nogen, der bare sidder og reflekterer, eller bare sidder og stiller spørgsmål, eller bare siger, kan det nu være meningen, at økonomi skal styre verden? Men måske faktisk anerkende, ja, det har vi egentlig brug for. Vi har egentlig brug for, at der er nogen, der tænker sådan, og det er ikke, fordi det er finere at arbejde på den måde, men det er bare nødvendigt for et samfund, for ellers så stivner vi i, lige præcis som du siger, vores forståelse af, hvad er det gode liv, eller hvad er det gode samfund. Jeg synes jo egentlig, at Danmark, der har jo, hvis vi skal være meget generaliserende, der har jo egentlig været op igennem tiden et ønske om at uddanne for eksempel folkeskoleelever til at være gode borgere. Og nu har jeg ikke længere børn i folkeskolen, så jeg er ikke helt okurant med, hvordan det står nu. Men der har jo været en ideal i hvert fald om, at vi gerne vil uddanne danskere til at være borgere.
Det mener jeg, der står i formålsparagrafen i den blå betænkning fra midten af 60'erne om folkeskolen, at man skal danne børnene til at være gode samfundsborgere.
Det var også et af velfærdsstatens første mål, da den ligesom blev etableret. Det var, at jamen, vi skal opfordre befolkningen til at danne sig selv, så de kan blive gode borgere.
Og så er vi tilbage i folkeskolen fra 0. klasse. Der skal vi have filosofi, og vi skal have religion. Og hvad skal vi mere have ind? Og historie?
Det synes jeg.
Ja.
Fordi ellers, jeg tror først, hvis det kommer der i gymnasiet, men det er jo bare min generalisering, så bliver det sådan noget, hvad er det for noget oldeævl? Hvorfor skal jeg lære om det? Ja. Men hvis vi har det fra... Eller det ved jeg ikke.
Ja. Nej, men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og så skal vi måske også lade være med at ensrette vores unge så meget og siger, at nu skal de tage et valg, fordi det er det, der skaber dem resten af livet. Altså, der er jo en eller anden, der er jo foregået en eller anden sådan pæsning i retning af, at du skal vide, hvem du er allerede, når du går i 7. fordi...
Hvornår fandt du ud af, hvad du skulle være?
Det gjorde jeg i sommerferien efter gymnasiet. Jeg havde været helt sikker på, at jeg skulle være journalist, Og så pludselig tænkte jeg, det tror jeg ikke, jeg skal. Og så var det, jeg fandt ud af, at jeg ville læse teologi, fordi jeg synes, det kunne alle mulige ting. Netop fordi det kunne alle mulige ting, og pegede i alle mulige forskellige retninger.
Kan du sætte tre ord på teologi? For jeg tror, der er mange, der tror, at så er du præst.
Ja, men det er jeg nemlig ikke. Teologi har det skønne ved sig, at det både er noget med gamle sprog og hebraisk og oldgræsk og latin og virkelig langhåret. Og så er det noget med filosofi, og så er det noget med historie, og så er det noget med verden i dag. Og det synes jeg simpelthen var fantastisk, at det både var det der med på en måde noget meget dødt, fordi de der døde sprog, og på en måde noget meget levende, nemlig hvad er det at være menneske.
Mette, tusind tak, fordi du havde lyst til at stå tidligt op og komme helt herind på vores lille hjemmearbejdsplads.
Ja.
Offentlige hjemmearbejdsplads.
Offentlige hjemmearbejdsplads.
Det er lige før. På mandag, er du på ferie?
Ja, jeg er i Wien.
Ej, god ferie.
Og, ja, det bliver så rart.
Så kommer Tobias Juhl herind og producerer og redigerer. Og vi har Andreas Røbstorff, som er professor i Aarhus, til at fortælle. Han er jo antropolog og ved noget om neurovidenskab. Og det sætter han sammen. Han siger, antropologer i gamle dage, de tog ud i verden og kiggede på folkeslag. Han tager ind i hjernen og ser, hvad viden og sådan noget gør ved os. Tusind tak for i dag.
Ja, tak.
Rigtig
tak
god weekend. Dag. Rigtig god weekend til alle, der har lyttet med. Af hjertet tak for.